Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще чуете в началото темата да упражняваш вярата на дело. Ще имате възможност след това да чуете какво мисли по въпроса за вярата Нобеловият лауреат по физика Уилям Брак и накрая поредния отказ от книгата на пастор Харалам Попов «Изтезаван за вярата си». Скъпи приятели, истина е, че вярата е дар от Бога, но истина е това, че тя трябва да се упражнява. Ако има разминаване между това, което споделяме и нашите дела, ако вместо обич раздаваме омраза, то ние попадаме под упрека на апостол Павел. Този упрек е записан в 1 Коринтианум, 13 глава, 1 до 3 стих. Ако говориш човешки и ангелски езици, любов нямам, аз съм станал меч, то звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни, всяко знание. И ако имам пълна вяра, така че и планета да преместам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
Днес искаме да ви припомним историята на един човек, който отдаде целия си живот в служба на своите ближни. Това е личност, която загърби удобствата на цивилизования свят и посвети живота си на бедните, отрудените, унеправданите на африканския континент. Може би повечето от вас се досещат, че става дума за Дейвид Ливингстън.
Дейвид Ливингстън е шотландски лекар и мисионер, посветил живота си в изследването на Африка. За първи път заминал за черния континент през 1840 година. Той е първият европеец, успешно прекусил пустинята Калахари. Преживял е много премеждия. Веднъж едва не го разкъса лъв. След това до края на живота си не можел да движи лявата си ръка. Ливингстън открил безоточното езеро Нгами през 1849 година и вододела между реките Конго и Замбези 1852 година. През 1855 изследвал басейна на Замбези и открил един от най-големите водопади в света, който в чест на английската кралица нарекал Виктория. Подробните записки на Ливингстън запълнили много от белите петна в картата на Африка. При второто си пътуване, 1858-1864 година, Ливингстън изследвал долното течение на Замбези, открил езерата Ширва Няса. През 1866 година оглавил експедиция за откриването на изворите на река Нил. Експедицията се сблъскала с много трудности, болести, глад, търговия на роби, дори им откраднали провизите и лекарствата. Самият Ливингстън се разболял тежко от малария. Тъй като от Ливингстън нямало дълго време никакви вести, американският вестник New York Herald организирал експедиция за издирването му. Ръководител на експедицията бил журналистът Хенри Стенли. Той открил Ливингстън в Уджиджи на източния бряг на езерото Танганика. Двамата се сприятелили и заедно предприели многобройни пътешествия. Те установили, че езерото Танганика не е свързано с река Нил. Ливингстън починал на брега на откритото от него езеро Бангуело. След смъртта му Стенли продължил неговото дело.
Сега ще ви разкажем накратко за мисионерската дейност на Ливингстън за период от 8 години 1841-1849. През март на 41-ва година на 19 век Ливингстън пристига в Южна Африка и се установява в мисията Куруман в страната на бечуаните. За късо време много добре научава техния език, владеенето на който после му помага извънредно много по време на пътешествията, които предприема, тъй като езикът на бечуаните е един от езиците банту, които са много сходни помежду си. Още на следващата година Ливингстън навлиза в Калахари по-навътре от всеки друг европеец до тогава. В продължение на 8 години пътува неуморно из вътрешността на южната и централната част на континента и се запознава с местните езици и обичаи. Многократно влиза в сблъсък с местните бури и португалци заради жестокото им отношение към корените африканци и си създава репутация на убеден християнин, смел изследовател и пламенен борец с робството.
През 1843 година основава собствена мисия на мястото, където след това е създаден протекторатът Бечуаналенд. По време на едно от пътешествията през 1844 година влиза в схватка с лъв и получава сериозна рана на лявата ръка, която остава увредена за цял живот. През 1845 година се жени за Мери Мофет, която неизменно го съпровожда при пътешествието му до смъртта си през 1862 година. Тя му ражда 4 деца. През 1847 година главна негова база става станция Колобенг на югоизточния край на Калахари.
Още през първите години от мисионерската си дейност Ливингстън установява, че африканците малко се интересуват от религиозни проповеди, затова пък местните жители оценяват веднага по достоинство медицинските познания на младия мисионер, с желание се ограмотяват и се стараят да приложат на практика нововъведенията в селското си стопанство. За 8-те години съвместен живот на африканците се харесва открития нрав на Ливингстън и искреното му желание да им бъде полезен. Невярвайки в християнския бог, бечуаните започват да вярват на Ливингстън, който става за тях истински приятел и голям авторитет. В същото време изучаването на местните езици, близкото запознанство с начина на живот, обичаите и традициите на африканците и събрания опит при научните наблюдения залага стабилен фундамент за бъдещата изследователска дейност на Ливингстън, за която поначало той въобще не се е замислил да осъществява.
Открито враждебно започва да се отнасят към Ливингстън местните бели заселници, бурите. Поради тези причини Ливингстън решава да премести базата си още по-насевер, където все още не са проникнали белите заселници, където се надява да намери нови тъмнокожи приятели. Търсенето на ново място за мисия той отблизо се запознава с Калахари и първи установява истинския характер на ландшафта на тази област, която европейците считат за пустиня.
Ливингстън е яростен противник на търговията с роби. Той печели любовта и уважението на коренното население. Наричат го големия доктор. През 1873 година неговите африкански приятели погреват сърцето му на африканска земя. Тялото му е балсамирано и носейки го на ръце за 9 месеца, те изминават 1600 км до брега на Индийския океан, за да бъде върнато с кораб в Англия. Ливингстън е погребан в Уестминстърското абатство.
Скъпи приятели, на света няма съвършени хора. Безспорно и Дейвид Ливингстън е допускал грешки. Естествено, имало и хора, които не са одобрявали неговите действия. Особено някои хора от религиозните среди, поради факта, че той обръщал внимание не толкова на религиозните проповеди, колкото на лекуването на хората. Но как смятате? Историята познава ли друг случай? Едно мъртво тяло да бъде носено на ръце цели 1600 км. Този факт е един неоспорим атестат за упражняване на истинска Христова вяра на дело. За тази истинска вяра споделя и Уилям Брат, но за него след малко. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с мислите на Уилям Брат. Английският физик сър Уилям Хенри Брак 1862-1942 година печели Нобеловата награда за 1915 година за своя принос към анализа на кристалните структури с помощта на рентгенови лъчи. Брак е професор по физика и математика в университетите в Аделаида, Австралия, Лийдс, Англия и Лондон. Той е президент на Лондонското кралско дружество от 1935 до 1940 година.
Но за нас е интересно повече какво казва за вярата в Христос, този голям учен. Учението и примерът на Христос ни показаха, че Бог е наш баща, твърди той, и че ние сме Негови деца. Едно общество, в което любовта властва над всичко. Следователно, ако ние възрастните търсим правила за нашето поведение, първо трябва да се замислим какви искаме да бъдат нашите собствени деца и какво очакваме от тях. Искаме те да са трудолюбиви, пламенни, ведри, състрадателни. Искаме и да бъдат щастливи. Наистина, понякога не можем да избегнем тъгата и болката, но нека да се опитаме да бъдем ведри и весели винаги, когато можем. И докато се чувстваме добре и сме радостни, нека да помагаме на всички онези, които не са. Колкото повече се опитваме да сме радостни, толкова повече щастие ще можем да предадем на другите. Защото ние вярваме, че този живот е само подготовка и обучение, а не последно изпитание.
От религията произлиза целите на човека, а от науката произлиза неговата сила да ги постигне. Понякога хората питат дали религията и науката не са противоположни една на друга. Да, те са противоположни, но единствено в смисъла, в който палецът и останалите пръсти на ръката са противопоставени помежду си. Това е едно противопоставяне, благодарение на което ръката може да сграбче всичко.
В лекцията си «Наука и вяра» Брак казва: науката е експериментална дейност, напредваща стъпка по стъпка, трупаща опит и знания чрез успехи и провали. Но не е ли същият и пътят на религията и особено пътят на християнската религия? Още от древността религиозните проповедници настояват в писанията си, че истинността на религията трябва да се докаже в житейския опит. Ако човек е привлечен от благородството, смелостта и търпеливостта, от справедливостта, състраданието и милосърдието, нека той да последва пътя на Христос и да го провери сам. Нито едно научно откритие няма да му попречи да последва този път.
В същата лекция Брак доразвива тази идея. Човек може да провери истинността на всяка вяра единствено в практиката, и то само дотолкова, доколкото истината е постижима. И точно в тази проверка ученият намира приликата между вярата и науката. Всеки човек, независимо в каква сфера се изявява, може да тръгне по християнския път, да го провери и да придобие свои собствени убеждения. Именно така човекът подлага вярата си на проверка. А що се отнася до същността на тази експериментална проверка, аз няма да кажа нищо. Ние всички добре я познаваме. Тя е била съхранена в хиляди религиозни свидетелства. Тя е била изявена в безброй житейски съдби. Тя е изразена съвършено с прекрасните думи на апостол Павел, колкото и прости да са те. Над всичко стои милосърдието.
А дъщерята на Брак, Гуенделин Мари Кару, споделя следното за баща си. Религиозната вяра на Брак се изразяваше в неговия избор да заложи всичко на хипотезата, че Христос е истината, и да подложи тази хипотеза на проверка чрез един пожизнен експеримент в милосърдие.
И накрая ще ви представим за това какво пише Брак за двете трагични грешки в съвременния диалог между науката и религията. Първата грешка е да се предполага, че науката, т.е. изследването на природата, води до материализъм. Втората е да се предполага, че преклонението пред Бога е несъизмеримо и несъвместимо с науката. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. А сега ще чуете една песен и продължаваме с поредния откъс от книгата «Изтезаван за вярата си» от пастор Харалан Попов.
Живот без края, самота. живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде, откри живота ми, спаси душа.
Скъпи приятели, предният откъс свърши до момента, в който Харалан Попов попада в една голяма триъгълна килия, в която има още 20 пастори. И продължаваме днеска с следващия откъс. Сега за пръв път ни позволиха кратки ежедневни разходки навън. Беше великолепно да дишаш свежия въздух, да гледаш синьото небе и слънцето. Един ден откъснах мъничко зелено стръкче трева, поникнало в някаква пукнатина в цемента. Зелено и живото беше първата ми връзка с външния свят след повече от година. Културно-просветното дружество беше кръжок, основан от тайната милиция. Целта беше да ни превъзпитат, но всъщност да ни промият мозъците и да дава информация на ДСС за всички затворници. Единственото, което ги интересуваше, беше отношението на всеки един към строя. В края на обучението ги разделяха на поправили се и не поправили се. Най-важни бяха курсовете по комунизъм. Говореше се за двете главни комунистически фигури – Маркс и Ленин. Капитализмът е обречен, т.е. е непоносим и трябва да се отрече. Комунизмът обаче е най-великата и най-хуманната политическа система, която е съществувала. Всичко беше толкова налудничево и фалшиво, че даже електорът не го вярваше. Думите му звучаха оттекчени, вяли и празни – и го превръщаха в грамофонна плоча. Същите думи, същите изречения и изрази, същите доклади се повтаряха пак и пак. Беше отвратително, но трябваше да издържим. Волята ми беше пречупена за 6 месеца, през които ме биха до пълно изнемощяване, докато стигнах до предела на силите си и рухнах физически. Това беше временно. Промиването на мозъка, това е постоянно да убеждаваш някого, че комунизмът е добър. За 2 месеца затворническите власти разбраха, че не могат да ми промият мозъка и се отказаха от мене. Попаднах на курса и бях определен за каторжен труд. Редът ми дойде на 1 декември. С още 30 затворника ни натовариха в камион и ни откараха в Сливенския затвор. Килията беше с размери 4,5 метра на 1,80 метра. Вътре бяхме 15 души, а трябваше да се намери място за неизменната кофа. Бяхме наблъскани като сърдели. Падаше ни се по стъпка на всеки заспане. Сред затворниците беше известният български поет Трифон Кунев. Той беше прекрасен човек и голям добряк. Беше много едър, беше невъзможно да спи само на една стъпка, затова всеки му отстъпи по 2 см, за да има повече място и за Трифон. Така ни се паднаха по 28 см ширина за спане. Нощем спяхме на една страна. Ако някой искаше да се обърне на другата, трябваше всички да се обърнем едновременно. Денем седяхме на местата си и бездействието даде прекрасна възможност да се разговаря с хората за Бога. Почти всички искаха да чуят повече. Имаше един прозорец, който беше на тавана. Винаги беше отворен, но бяхме вътре 15 мъже, които се потяха през лятото. Пота се стичаше по нас. Единственото облегчение – половинчасовата разходка веднъж дневно. Отново ни подложиха на диетата гладна смърт. Получавахме само 250 грама хляб и супа, която беше по-гадна даже от предишната. Лежах буден в моите 28 см и си мислех за жена ми, Рут и двете ни деца. Къде ли бяха те? Какво беше станало с тях? Бяхме разделени 2 години, а се задавах още 13. Господи, молих се, пази ги, закриляй ги, помагай им. През следващите години в Сливен най-тежки бяха нощите. Времето от 23 до 3 часа беше за побой и изтезания. Виковете и псовните на мъчителите отекваха по-силно от писъците на измъчваните. Именно нощем много хора поводяваха. Чувах как буйстваха, когато мозъкът штракнеше и отказваше да работи, а пазачите идваха и ги отвеждаха. Такива бяха нощните звуци на затвора. Дойде времето, когато държавна сигурност трябваше да ни категоризира. Първа група бяхме политически затворници, свещеници и пастори. Втора група бяха убийците и изнасилвачите. След това бяха другите. Най-големите опасни бяхме ние, първа група. Изглеждаше странно, че бях квалифициран като по-опасен от рецидивистите убийци. Но на мен беше ясно гледната точка на комунистите. Моята вяра и свидетелството ми бяха наистина по-опасни за тях. Те разбират, че вярата в Бога е най-злият им враг. 13 години трябваше да слушам лекции по марксизъм и ленинизъм, по марксизъм и комунизъм. Никога не преминавах, оставах си в същата група. Изглежда, че бях неспособен да се науча как се строи комунистическо общество. Имаше една голяма група хора, които направо се предаваха и се съгласяваха с всичко. Тях не само ги местиха в по-добра група, но и ги освобождаваха много по-рано. Те се бяха поправили и ги смятаха за обучени. Скоро ме изместиха в затвора в Коларовград, днешния Шумен. В следващите месеци храм Попов получава всичкото бельо и ризи по пощата. Когато това се е случвало, обикновено е означавало, че е починала съпругата. В продължение на 3 месеца не е узнал дали е жива или мъртва. Един ден обаче затворник, който работил в канцеларията на затвора, му казал, че касиерът не бил комунист и познавал пастор от Коларовград, т.е. Шумен. Той му предава, че жената на Харалам Попов Рут е заминала за Швеция заедно с децата, а скоро след това получава и писмо от тях. По-късно разбира, че шведското правителство е осигурило свободата на жена му. Тя имала шведско подданство и била омъжена за българин. Само това е спасило. Продължаваме с мислите на Харалам Попов. Никога не бях изпитвал такава върховна радост в живота си. Дългите ръце на ДС не можеха да стигнат в Швеция. Тежкото време, което смазваше и убиваше мнозина затворници, грижите и безпокойство за близките им беше паднало от мене. Всички килии ликуваха с мен. Не мога да опиша какво означаваше това. Щях да понеса по-леко останалите години в затвора. Вече не се страхувах от комунистите. Какво можеха да ми направят? Жена ми и децата бяха на свобода. Можеха да ме изтезават, но не можеха да засегнат единственото ми уязвимо място – съпругата и децата. Около мен имаше стени и решетки, но никой не можеше да отнеме вътрешната ми свобода. Сега щях да обучавам, да проповядвам, да свидетелствам за Христовата кауза, в който и затвор да ме сложиха. Скоро след тази чудесна новина, аз и още 400 затворници заминахме за Персин остров на Дунава с затвор за каторжен труд. Скоро разбрахме, че Персин е остров за извънредно тежък труд. От 6000 затворници оцеляха само няколко стотин. Дошлите преди нас бяха ожънали фуражните посеви. Ние трябваше да ги приберем и увършеем. Ежедневно нормата беше 700 квадратни метра, макар че малцина бяха вършали през живота си. Работихме от 3 сутринта до 9 вечерта, по 18 часа на ден. Затворническата управа беше недоволна, че не изпълняваме плана и намаляше дажбите ни. Завъртяхме се в порочен кръг. От намалените дажби слабяхме още повече и вършеяхме още по-малко. Тогава за наказание отново намаляваха порциона. Много хора около мен измляха от прекомерната работа и от скъдната храна. По-малкото храна означаваше по-малко работа и в резултат още по-малко храна. Накрая – смърт. Поделяхме си продуктите с умиращите, но въпреки това мнозина си отидоха. Пазачите се движаха между нас и биеха всеки, който не работеше достатъчно усърдно. Няколко затворници избягаха, но двама бяха хванати до гръцката граница и ги върнаха обратно. Пазачите бяха жестоки и не носиха отговорност пред властите, ако застреляха някой. Често убиваха на слуги, просто за да сплашат някой. Никога не знаехме кой ще е следващият. Докато работихме, щом му скимнеше, пазачът си набелязваше някой измежду нас. Приближаваше се, опираше пистолета до главата му и дърпаше спусъка. На няколко пъти това се случи до мен. Един път охраняващият беше се запътил с насочен към главата ми пистолет, когато друг от охраната го повика и отвлече вниманието му. Той се отдалечи и не се върна. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!